parasti cilvēki ar pavisam neparastiem piedzīvojumiem. Tie ir Latvijas dēkaini.
Iedvesmojošas sarunas ar piedzīvojumu meklētājiem par pieredzi un ceļā gūtajām atziņām. Raidījumu vada Ausma un Zane.
Esiet sveicināti Latvijas dēkaiņu 113. Epizodē jaunajā gadā!
Laimīgi jauno gadu!
Ar jums kopā Ausma,
Zane
un mūsu šīs dienas viesis...
Gustavs!
Čau!
Čau, Gustav!
Nu tad, nu, īsumā par mūsu šīs dienas viesi. Daži saka, ka viņš nodarbojas ar dvēseļu tirgošanu. Bet citi uzskata, ka viņš iederētos DIY YouTube kanālā. Viss, ko mēs zinām, ir, ka viņš sauc Gustavs. Vai tā ir Gustav?
Tā patiešām ir. Šis bija iedvesmojoties no gāzgrīdā. Man šeit viņa, ka vienmēr piesauca stigu, tas bija tāds ļoti labs kurios, ko es vienmēr gaidīju. Bet jā, abas šīs lietas ir patiesas. Dvēseļa tirgons, kā viens mans klients vienreiz teica. Jo es strādāju acu studijā, un, kā jau mēs zinām, acs ir dvēseles spogulis, tāpēc man ļoti patika šis formulējums. Savukārt DIY, jo man tiešām patīk izmēģināt daudz un dažādas lietas un neielikt sevi kastē.
Un tāpēc tu esi ārpus kastes un dari daudz visādas foršas lietas.
Tieši tā, kā piemēram šeit šodien šajā podcastā.
Kas varbūt ir vēl kāda no lietām, ko tu dari?
Aha, es jau gaidīju, ka būs šāds papildu jautājums.
Pam, pam, pam.
Pēdējā laikā esmu aizrāvies ar mūziku, jeb šo nešanu pabeidzu DJ skolu, esmu DJ Egle, un tie, kas grib apskatīties SoundCloudā, tur ir ļoti daudz Egles, tā skaitā arī lietuviešu sievietes, bet kaut kur apakšā 27 vai cik sakotājiem jūs man atradīsiet.
Nu, pēc šī podcasta noteikti būs vēl vismaz trīs pievienojušies.
Tā kā es tu
un kāds vēl, kas klausās.
Cerams.
Nu, arī ideāli. Ja tā kā jums patīk disko, ja patīk mazliet elektroniskā mūzika, tad tieši būs jūsu gaumai.
Super. Nu, labi, Gustav, tad, nu, par Lietuvas meitenēm jau varbūt ieskārāmies, bet varbūt ne par meitenēm šoreiz, bet man, mums ar Zani tev pirmais jautājums šajā podcastā, kā jau vienmēr ir.
Gustav, kas ir līdz šim vislielākā dēka, kurā tu esi bijis?
Aha, nu,
surprise,
kā jau...
Surprise, jaunais gads un jautājums nav mainījies.
Ļoti vēl spārsteigums. Jā, paturpinot patieši to Lietuvu, kaut kā Egle, tas ir mans uzvārds, un tieši šajos, jau sanāk pagājušajā gadā, jā, laiks tik ātri skrien, pagājušo gadu lieldienās mēs ar draugiem izdomājam, kad vajag kādu piedzīvojumu. Tā mums ir godīgi ir tradīcija, kad katrās lieldienās izmantojam tās brīvdienas un dodamies kādā pārgājienā, piedzīvojumā, ceļojumā. Un šogad, prātojot ar visiem kopā, izdomājam, ka tā varētu būt Lietuva. Kaut kas tur ļoti piesaist. Ir tīpaši Druskininku reģions. Mēs sākumā apsvērām citas valstis un destinācijas, bet sapratām, ka tomēr kaut kas ļoti piesaista, trīs dienu pārgājienam, ko tu pabeidz pēc tam spā, kurort, tā teikt, parkā, akvaparkā, kur tu pēc tam šļūts pa kalniņiem atpūties un beidzot kārtīgi sasildies. Mēs braucām kopā pieci cilvēki, tas ieskaitot mani, un es biju kā tāds priesteris starp diviem laulātiem pāriem, jā, piektais ritenis.
Rezerves, jā.
Katram gadījumam mašīnā, jā. Bet, jā, mēs devāmies tur ar mašīnu uz Druskininkiem, kas bija mūsu sākuma punkts. Tas bija bišķiņ vairāk par 4 stundu braucienu, bet viss ļoti veiksmīgi, sapakojām savus mantas, aizbraucām uz turieni, atstājām mašīnu un pirmais, protams, sapirkām pārtiku šīm trim dienām, jo, kā zināms, kad tu dodies vairāk dienu pārgājienām, tad ļoti svarīgi ir ierēķināt, cik daudz pārtika tu patērēsi ūdeni un visu pārējo. Protams, nopirkām arī kādus vietējos našķus, lietuviešu izsmalcinātās apaļos. Ne šokatis, tas bija beigās, bet sākumam virtuļus apaļos. Un sakravājuši mantas un vēderus ar gardu ēdienu devāmies pārgājienā. Jāsaka, kad no paša pārgājiena, kā tāda, man tik daudz nav palicis atmiņā, Jo tie pārgājieni kaut kādā gadu laikā ir bijuši tik daudzi interesanti, ka viņi jau sāks aplūst visi kopā. Bet tāds lielākais apsvērums, jebšu bažas, bija tas, ka vienam mūsu draugam, viņš jau pirms kāda laiciņa bija dabūjis bičiņu rājienu par nelegālu šķēsošanu no Baltkrievijas uz Lietuvu. Un, ja paskatās kartē, tad Druskininki ir ļoti netālu no robežas. Un, ja tīpaši mēs devāmies tieši uz lejas pusi, tad tas jau bija tāds pirmās raizes, par ko mēs sākām domāt.
Mm-hmm.
Bet jā, nogājām pirmajā dienā apmēram 24 kilometrus, adūrāmies pie ļoti skaistas upes, un mums jau pāris cilvēkiem telefonu notifikācijas atnāca, kad mēs esam bez mazai Baltkrievijā, jo GPS mazliet lēkā. Bet par laimi, to mēs uzzinājām tikai pēc tam, starp mums bija divas upes un ļoti droša sēta, kā mēs patiesībā bijām daudz tālāk, bet pēc sajūtām bija tā, ka gulēšana bez mazā ar vienu acu vaļā nevar zināt.
Mm-hmm, mm-hmm.
Pati nakts bija arī samārā vēsa, un mani tā filozofija, ejot pārgājienos, ir būt pēc pavisam vienkāršāka, nezinu, iet džinsos, kāds drēbs tev ir, varbūt kaut kādas ērtas botas, varbūt
nu, nepārspīlēt, ja, tur nepārspīlēt, ar fancy jā. Brandīgiem, tur leggingiem, ja, un tam līdzīgi.
Tieši tā. Un tajā mantu sarakstā man arī ir ļoti vecs, nezinu, rimī pirkts pa uzlīmēm, krātais guļamais, kuram komforts, ja es nemaldos, bija 18 grādi, un hipotermija sākās jau kaut kur no plus 13. Tajā naktī. Nu, es neatceros, vai tur bija mīnus, bet noteikti nebija tik augsts, bija plusos, bet par laimi mums ir tāda metoda, kad ielēja plasmas pudelē siltu ūdeni, tu ņusildi, pieliec pie kājām savā guļammaisā, un tad bija labi.
Var rīta, aizmikt vismaz, vai ne?
Jā, var aizmikt, tas to brīdi ir labi.
Rīta no augsto pudeli.
Bet tā bija, kad no rīta es piecēlos, un es biju viegli nosalis. Nu, tā, kad varbūt vēl netrīci, bet jūti, ka tas augstums tev vajag mazliet palēkāt, paskaidīt, lai sasildītos. Es nebiju vienīgais, pārējiem arī bija bišku pavēsīga nakts, bet toties ļoti labs miegs bija gaisā, kad es nostaigājies tik daudz kilometrus, tad tiešām patīkam gulēšanu. Un tā mēs arī iesākām otro dienu, sakravājām savas mantas, paēdām brokastis un devāmies uz viesai. Es gan jau to nosaukumu nepareizi izrunāju, tā kā piedodiet lietuviešu, kur klausās.
Īpaši tā egle.
Tā egle, tā jā. Bet jā, tas bija mūsu galamērķis otrai dienai. Un šoreiz atkal bija apmēram 20 kilometru pārgājiens, un mēs sapratām to, ka tā kā mēs tur vakarā būsim, tad noteikti negribam būt pašā centrā bišku nostāk. Tur bija viens tāds ļoti skaists ezers, pie kura mēs palikām, bet tā jau ir mazliet lielāka pilsēta, tāpēc tur noteikti varēja just līgotais, fuj, nevis līgotais, bet citas svētki jau galvā.
Tad kāpēc bet, tu neatceries pārgājienu?
Nu, katrā ziņā, to es nekomentēšu, bet jā, tur varēja dzirdēt, kad bija lustīgi svinētāji, kur bija ieslēguši skaļu mūziku, un uz ezera tā skaņa ļoti labi izplašās.
Jā.
Un tad tajā vakarā mēs diezgan naivi cerējām, ka nu labi, ap tiem pūkstens 12 vai tur vieniem, ka viņi beigs.
Mm-hmm.
Pagāja, nezinu, pūkstens viens, jau mazliet vēlāks, un joprojām viņi lustīgi, tā ka mūzika uzgriežas skaļāk, joprojām turpina spēlēt. Man par laimi šādu veidu skaņa netraucē, esmu tāds lācis, kad runāju pa gulēšanu, galvenais ir aizmigt.
Mm-hmm.
Bet kas bija mana tāda baža pēc šīs otrās dienas, kad jau noiet ap 45 kilometri, man mazliet ierunājās Ahilei, tieši labai kājai, kas nav pat pirmā reize, un es pie tam biju paņēmis apavus tādus, ar kuriem es iepriekš nebija staigājis lielas distances, man likās ērti, kāpēc gan nepaņemt šos, kas bija ļoti liela kļūda, laba mācība, bet jā, Ahilei man bija ierunājusies, un es cerēju, ka es izgulēšos, kad nākošajā dienā jau būs labāk. tā no šī skaļā nakts, tā teikt, paiet, un tad nākošajā rītā mēs domājam, jā, jāiet uz pilsētu, pats svarīgākais arī dabūt ūdeni, jo mums jau lielākās ūdens rezervas ir iztērētas brokastu putrās, dzeršanai un visam pārējam, kā arī nopirkt kādā veikalā ēdienu, jo tas mums arī sāka iet uz beigām. Un tā mēs aizšķāpojām tos pāris kilometrus uz Beisiejai, un kā pa brīnumu, pirmais veikals ir ciets, lai gan rakstīts, ka it kā vajadzētu būt, ka svētkos viņš ir vaļā, mēs raustam durvis nekādas zīmes no dzīvības. Hmm. Tas nekas, pilsētā ir vēl divi veikali, tā kā mēs gājām uz nākošo, un tur pa brīnumu notika tas pats, pat arī bija trešajā, bet kas bija ļoti interesants skats, man šķiet lieldienas un tieši lietuvieši, viņi visreliģiozākie cilvēki Eiropā, un tur arī redzēt, kad ir sabraukuši, nu es nejokoju, visi cilvēki no tās pilsētas un pāris kilometru attālumā, tā kā tas skats, kad pilsēta ir pārpildīta, un viņiem tur ir viena centrālā baznīca, un notika viņu tur ceremonālais gājiens, kur pavests tur soļo apkārt baznīcai, un tad arī visi pārējie, tas patiešām bija jaudīgi svētkos to piedzīvot. Protams, mums tas nebija palabi, jo mēs joprojām bijām bez ēdiena, bez pārtikas, bez ūdens, tāpēc mēs nodomājam, nu labi, iesim varbūt bišku tālāk, tur arī kaut ko atradīsim, varbūt aiziesim pie kāda vietējā, kurš mājā ir palicis, tomēr nav aizgājis uz baznīcu vai arī jau aizbraucis un balūksim viņiem.
Jā.
Es jūtu, kad mana kāja arvien vairāk un vairāk sāk manīt par sevi un es saprotu, bāc, ja vēl būs kādi 20 km jānoiet, nu šis galīgi nav man paspēkam. Es jau klibodams, mēs ejam ārā no tās pilsētas. Par laimi pārāk netālu no turienes arī atradām ļoti foršu vietējo. Izsūtījām savu varonīgāko cilvēku, kuram bija labākās krilotas zināšanas, lai paprasa ūdeni.
Bet tas laikam nebija tu.
Tas nebija, es tā. Par šo vēl turpinājumā. Jā, tas tā.
Intrigai.
Intrigai, jā. Bet aizsūtījām cilvēku, ļoti pretim nākošs saimnieks bija iedevums ūdeni, uzpildījām lielos bačukus 5 litrīgos, pie tam iedeva vēl šokolādi, tur kaut kādas našķas mums.
Braļūkas, nu no paldies jums.
Jā, uzņemšana 10 no 10.
Super.
Un turpat tās netālu bija tāds skatu tornis, kā Olimpu lāpa, un mēs domājam, labi, iesim tur, apēdīsim mūsu pēdējo gardumu, kas mums bija palicis lieldienu keksu, un tad izdomāsim, ko darīt tālāk. Tā arī mēs tur aizgājām, notiesājām, un es sapratu, kad man nāksies stopēt, jo es to iepriekš nekad dzīvē nebija darījis, bet citas opcijas nav, atlikušo gabalu es nenoiešu. Un tā arī mēs tur notiesājām šo maltīti un šķīrāmies.
Svētais vakarēdienas tika notiesāts.
Bet jā, viņa aizgāja savu ceļu un es joprojām atceros tās emocijas, kādas man bija, kad tu ieliec otra cilvēka kurpēs sevi, zināt, kā tas ir, kad stāv ar to izplasto īkšķi ceļa malā un gaidi, kad kāds apstāsies. Un ļoti daudz emocijas manī virmoja, bet lielākā no tām bija, es atceros, ka es iztiepu to īkšķi un viens jau rāda pagriezienu un tur tieši pie tās lāpas, tā kā tāds parkings, un viņš iegriežās, pabrauc man garām, un es saprotu, bāc, viņš nevis apstājās, lai maķertu mani, bet drīz laika, lai apskatītos kaut ko tur telefonā, tur pie tās bākas un turpinātu savu ceļu. Bet es, protams, nepadevos tik viegli. Un, ja godīgi sakot, man pat diezgan ātri izdevās noķert, tas bija kāds desmitais garām braucējs, ar tādu vecu mašīnu lēnām pieripo, un es tur biekalis galvā to vienu frāzi lietuvisku, vai jūs braucat uz druskininkiem, pateica, un viņš atbildēja tā teikt man lietuviski, pa pusē krieviski, un es biju priecīgs, ka vismaz man ir atrasts šoferīts. Tā es iekāpu mašīnā, un man krievu valoda, nu es nejokoju, vārdu krājums ir kādi 40 vārdi varbūt, mēs zinām, ka lietuviešiem vai lietuviešu valoda vai krievu valoda, un tā, nu, viņš bija ļoti runātīgs, kaut ko stāsta. Es to kontekstu varēju saprast, bet jā, man atbildēt bija ļoti grūti, bet tas bija interesanti pieredze, tā kā tajā lauzītajā valodā. Saturos, man tur sajūtos kā tāds imigrants bez mazai, kur tur nelegāli pārved pār robežai un tur policija apstādina, bet par laimi tās ir lieldienas, tā kā paprasi iepūst trubiņā, nekas tāds. Bet tā es veiksmīgi aizbraucu uz tiem druskininkiem. Es, protams, tur biju ātrāk nekā pārējie ceļa biedri, tāpēc man bija laiks arī pastaigāt.
Ar to klibo kāju.
Ar klibo kāju. Atsildīties.
Jā, nu jā,
pirātā maudā.
Jack Sparrow.
Tas vāc po pilsētas to druskinīgu centru, jo tur bija ļoti daudz cilvēku, arī visu sabraukuši, tādas instalācijas. Bet, protams, galvenais bija vakarā šis ūdensparks, kas mums bija kā tā lielā atalga par tiem nostaigātajiem, tur gandrīz 60 vai cik kilometriem. Un, kad mēs sagaidīju pārējos, tad arī devāmies turieni, mums bija paņemts komplekts, kur gan palikšam pa nakti, gan arī bezmaksas viena spā procedūra, ļoti interesanta. Un tad, protams, arī ūdensparks ar visu piekļuvu, un tur var plunčāties, cik ilgi vien vēlies. Visiem rekomendēju noteikti aizbraukt tur. Ja nemaldos, tā vieta skaitās kā grandiozākais ūdensparks vispār Baltijā. Un jāsaka, ka pat tā ēka ir milzīgs labirints. Es jau pēc atceros, kad mēs tur gājām iekšā, tu iziet caur tādām Nārnijas durvīm, kas ir tās pirmās durvas ģērbtuvīte, kur tu pārģērbies, tu iziet caur vēl vienām durvīm. Varbūt, ja kāds ir redzējis multfilmu Monster Inc. Ar tām durvīm, tad apmēram tā arī mēs sajūtāmies katru reizi izejot cauri.
Atverot citas durvis. O, oh, pārsteigums.
Tu nekad nezini, kas tev sagaidīs.
Jā, jā.
Un pat tā ēka arī ļoti interesanti uzbūvēta, jo tur ir tā galvenā ēka, un tad tu pa labirintu eji, un tu aizēji uz vēl citu ēku, un tad, ja tu gribi tur braukt pa tiem kalniņiem, kā šļūkt lejā, tad ej uz citu. Jā, vienvārdu sakot, tur vajag karti, lai neapmaldītos. Bet kas bija interesanti, tieši runājot par to bezmaksas vienu izvēloto spā procedūru, ja godīgi, es, ne, nu, var paņemt, lai pieredzētu to, bet es nerekomendēju.
Kādu tu procedūru tu dabūji? Tā bija kaut kādā masāža sporta vai...
Tu precīzi uztrāpīji. Sejas masāža.
Sejas
masāža.
Bet sporta masāža? Sejas sporta masāža?
Es nezinu, tur varbūt arī ieslēgt sporta režīmu.
Sejas masāža, ok.
Bet jā, es ar savu klibo kāju, tas bija garākais pārgājiens uz to masāžu stāvu, jo tur bija akāli jāiet pa kaut kādu tuneli, klibodams ar basām kājām un savu ķitelīti tur staigā. Bet, kad mēs nonācām, tur man bija sajūta, ka es atraudos 2010. Gada internetu kafejnīcā, kur dāmīte tev norāda vietu, kur apsēsties krēslām, un uzliek tādu aparātu, kurš vibrē un masē, viņš tā kā piepūšās, izplešās un tad atkal saraujās.
Uz sejas.
Uz sejas, uz acīm tieši, uz acīm deniņiem. Es tā kā nejūtu nekādu efektu, man liekas, ka man drīzāk ir pretējais.
Panika.
Panika, jā. Tā kā tā bija ļoti interesanta pieredze. Bet pats tas akvaparks arī ļoti interesants, jo viņiem ik pa stundai ir kāda aktivitāte, un tur, pirms, bija kaut kāda danči, tur arī mierīgākas lietas, bet kas izcēlās, mēs tieši uztrāpījām uz Soma pirts tādu presīšanu, jo tur ir viens džeks ar milzīgu tumbiņu iet iekšā, viņi tur mētā ledu, dejo, viss kaut ko ārdās, dara. Mēs gan bijām uz pašām beigām, un tad mums tur izvalk ārā. Ok, domājam, jāapskatās, kas tur blakus ir. Tur tāda ledus vanna, kur tu var ieberzēties ar sniegu, tad augstā pelda atkal pēc skartā kontrastam. Draugiem atlika mani atstāt uz pāris sekundēm. Es tur kaut ko sāku runāt ar divām lietuviešu dāmām, tur mamma savu meitu. Un pats smieklīgākais tieši tas taimings, kad viens draugs iet garām, viņš redz, kā tās abas dāmas un masē muguras sniegu, un mēs pēc tam smējāmies atliek man atstāt uz pāris minūtēm un viss, jā.
Un piektais ritenis vairs nav piektais ritenis.
Ļoti labi. Jā,
bet... Pēc tā, protams, arī izbaudījām visas struba atrakcijas, kas man arī bija pirmā reize. Es pat neesmu bijis Līvu akvaparkā, tāpēc tas man bija tāds arī pirmā pieredze. Un kad jau tu jūti, kad āda ir, nezinu, tik ļoti bijusi...
Sačokurojusies
ūdenī, jā, kad laiks jau pietiek, kad nāk jau nogurums.
Jā.
Tad mēs devāmies gulēt, un nākošajā dienā mums bija iekļautās brokastis, all you can eat, kur mums arī bija, es esmu paņēmis līdzi Polaroid bildītes, un tā ir pati pēdējā bilde, kur mēs, tā teikt, stāvam mūsu istabiņā, un rokās ir tādas divas pusdienu kārbiņas, kur ir pilns ar virtuļiem, pankūkām un visu pārējo, tā teikt, ceļa kājai, ko mēs paņēmām, kur mums arī bija vesela operācija, tā lai nemanāmi.
Zem galdauta iesildina pa pankūkai pa laikam.
Netīšām klēpī iekrita. Oj.
Vai cik neveikli. Jā. Atdošu sunītim. Vai varbūt mazliet pieskaroties tajai tēmai par pierobežu, es zinu, ka dodoties, teiksim, uz Latvijas pierobežu, vienmēr ir jādabūn šī, nu, atļauja, lai tur varētu uzturēties, un vai Lietuvā ir līdzīgi, vai jūs kaut ko interesējāties pirms tam, vai jums bija tāds, ok, kas notiks, tas notiks, kā būs, tā būs, iesim, redzēsim.
Mēs noteikti interesējāmies, bet tāda atļauja, cik es atceros, mums nemaz nebija. Bet jā, mēs apskatījāmies internetā, ka atradām kaut kādu virspusēju informāciju un domājam, kad paši, tā teikt, arī čekosim līdzi, tā teikt, lai būtu normāla distancē, bet nu, beigās arī sanāca diezgan to pabūt.
Mm-hmm. Un tā taka, pa kuru jūs gājāt, vai tas bija jūsu pašu izdomāts maršruts, vai tas bija kaut kas, ko jūs atradāt internetā pirms tam?
Ja pareizi atceros, tad mēs paši kartējām, tā kā tā nebija taka, līdz ar ko, ja tā nav taka, tad ir daudz vieglāk nomaldīties, ir tīpaši pierobežā, kur nav tas labākais internets.
laipni lūgti Baltkrievijā, vienas minūtes zvana cena 5 eiro.
Bet jā, tas maršruts vispār mums bija pielāgojams, jo sākotnēji, kā jūs minēju, mums bija pavisam cits plāns, tad mēs beigās izdomājām šādu apli, galvenais ir viens starta punkts un tajā pašā vietā arī beigtu. Ja nemaldos, tad jā, otrajā dienā mēs mazliet arī pielāgojam, it īpaši to palikšanu pa nakti, tā kā viņš bija elastīgs ar tādu domu, ja vaig, ja mēs jūtam, tad lai var pēc sajūtām arī to izdarīt.
Un tad no manas puses pēdējais jautājums par šo jūsu pašo ceļojumu. Kā jūs nokļuvāt no Rīgas līdz tai jūsu starta vietai? Es saprotu, ka tas ir diezgan, nu, relatīvi netālu no Druskinikiem laikam, ja? Nu tā, 60 km tālumā. Bet jā, kā jūs tur nokļuvāt un kāpēc tam varbūt menedžējāt atpakaļ to braucienu uz Rīgu?
Tas bija pavisam vienkārši, jo mums tas maršruts bija apļuveida, līdz ar ko, jā, ka mēs sākām Druskininkos, tad ieplānojam, lai tajās trīs dienās varētu tikt apakaļ. Protams, man ar savu kāju bija bišķi tādāk, autobusi negāja, līdz ar ko tad nācās to stopēšanu, kā jau minēju. Bet jā, tādā ziņā, piemēram, mums liekas labi tur 5-6 stundas mašīna ārprāts, bet tur salīdzina Jaunzēlandi vai ar citām valstīm, kur cilvēkiem tas ir tīrais sīkums, tad tas tiešām
ikdienas
nav.
Brauciens uz darbu faktiski vai atpakaļ.
Cerams, ka nē.
Iekšzemes lidojumi.
Nu, tas gan jā. Vai tev ir kāds, tu, protams, jau minēji vairākus konkrētus notikumus šajā piedzīvojumā, kas, jā, tevi nostāda izvēles priekšā vai palikt ar grupu vai tomēr izvēlēties, piemēram, stopēt vai nelai tomēr citi var turpināt šo pārgājienu. Vai tev ir palicis atmiņā vēl kāds mirklis no šī trīs dienu, vai ne?
Trīs dienu, pareizi.
Trīs dienu piedzīvojuma, ar ko tu vēlētos padalīties ar mūsu klausītājiem? Vēl kaut kāds, nezinu, vai nu rīta rituāls, vai varbūt kāds smieklīgs starpgadījums vai starp jums kā dalībniekiem vai pilnīgi jebkas cits?
Tas, kas man palicis atmiņā, ko es vēl nestāstīju, man šeit bija ļoti foršs tas rīts, kad tu esi izgulējies tajā siltajā gultā, savā istabiņas numuriņā.
Pēc
pārgājiena, jā, kad jau ir tas rīts, tu piecelies, jo man kaut kā ar to gulīt, es parasti hamakā un guļamaisā guļu, citreiz viņš iestiebās bišku tādu šķībi, tāds banāns izveidojās, un tu var just, ka tā mugura liek pa sevi ierunāties. Tā izgulēšanās gultā, tas tāds labs kontrasts, un tu uzreiz arī novērtē tik ļoti ikdienišķu un prastu lietu, bet pēc tam, kad tu aizēji, tur iztaipies, tajā augstajā gaisā rīta rutīna, tur viens iet paskriet, es tur eju pastaigāties, lai izveidinātu galvu, un tu jau tu jūti, kā tie virtuļi virmo tā smarža. Un kas bija interesanti, iepriekšējā vakarā, kad mēs pastaigājāmies pa pilsētu, tur bija ļoti krāšņi, visādi pasākumi notikās, tur žonglēja ar jojo, meta gaisā, mūzika, nu tur tiešām mēs kad pārunājām, likās, kad ļoti iespiedies ir prātā, cik druski Ninki tiešām sevi pārsteidza. Protams, tie bija svētki, tāpēc arī bija daudz cilvēku, tur uzorganizēts interesants instalācijas un tā tālāk. Bet pēc tās pastaigas mums gribējās kaut ko iekost, kādu našķi, un tur bija tāda virtuļa bodīta, kur, diemžēl, jau bija ciet, viņi tur visu vācās nost, un mēs tieši nodājām pats, kā gribētos. Bet tajā rītā, kad es biju izgājis pastaigāties, es skatos, kā viens cilvēks lustīgi staigā ar savu plaplāti, un viņš no tieši tās bodītes nes virtuļus uz Druskininku to akuparka ēstuvi, un es domāju, kāda sakritība. Kā var tā paveikties?
Visam aizsūt to doma, vai ne? Un tad jau viņi atnāk atpakaļ kaut kādā formātā, piemēram, virtuļu formātā.
Un bija garšīgi, jā?
O, jā, tos mēs arī visvairāk sagrāvāmies.
Jā, tā kastīte izstāsts, esam pilna ar virtuļiem, lai ieskicētu jums klausītāji, kā izskatās tā kastīte.
Cukurs vajadzīgs, ir tīpaši pārgājienos.
Pilnīgi, absolūti piekrīt. Nu, pietuvojoties Latvijas platuma grādos un atgriežoties Latvijā, mūsu otrs jautājums, ko mēs parasti uzdodam mūsu viesiem, ir
Gustav. Kas ir dēka, ko tu mūsu klausītājiem ieteikti piedzīvot šeit pat Latvijā?
Te pat Latvijā. Man tas arī tāds pēdējo gadu atklājums, arī tāda jauna lieta, bet es teiktu rooftopings. Es, protams, nevaru rekomendēt nevienu oficiālu tur vietu konkrēti, jo tas ir pašiem jāveic tā izpēte, bet tā ir tāda ļoti liela brīvības sajūta, un ja tev ir ļoti aizņemta ikdiena, daudz domas, tāds riktīgs biespiens prātā, tad tā ir īsta tā aktivitāte, kas uzdzen adrenalīnu, un tu tiešām esi 100% tikai tajā momentā. Protams, tev ir arī tas atalgojums, kad beigās tu esi kādā vietā uzkāpis, kur pavarās ļoti skaists skats, un to noteikti var izdarīt gan Rīgā, gan arī ārpus Rīgas.
Vai es pareizi saprotu, ka tā ir iespēja uzkāpt uz jumta? Kādā jākai?
Tieši tā. Bet, jā, legāli iemeslu dēļ.
Nestāstīsim par Gustava miļākajām vietām.
Tad gan jau var, ja tu pazīst varbūt kādu augstas sēkas, varbūt dzīvoklī augstākajā stāvā dzīvojoši, varbūt vai kaut ko sarunāt arī pavisam legālos ceļos.
Iespējams. Jā, bet vai tas ir vairāk tādās pamestās sākās jūs dodaties, vai tas ir vairāk nu, tādās jau apdzīvotās un zināmās vietās?
Noteikti var darīt gan. Man pašam ir sanācis piedzīvot to pamestā sākās. Man arī ļoti piesaist tā vecā arhitektūra un iztēloties, kas tev iepriekš bijis, tā teikt, ielikt sevi tajās kurpēs ar to laiku. Un jā, tā kā tiešām iespējas ir tik daudz. Man šeit mēs katrs braucot tikdienā esam redzējuši kādu graustu, kas ir pamests, nīkst jau gadiem ilgi un gaida, ka kāds viņu nopirks. Tāpēc tās lietas ļoti ātri mainās, ja izmanto iespēju jāapskatās.
Kamēr vēl ir pieejams, vai ne? Jo citreiz jau uzbūvē sēt, un tad jau tikai jāropjās pāri.
Kad nākošo Radisson.
Mēs, protams, nerekomendējam pārkāpt likumu. Tas ir tīri.
Nu, tā kā visur, kur legāli var. Un,
jā. Tieši tā. Man šeit, ka šāda dēka mums vēl nav bijusi ieteikta. Jā, nē. Šī ir mūsu 113 epizoža laikā pirmā.
Wow.
Rooftopinga.
Jā.
ieteikums. Nu, paldies, Gustav, kā atnāc un arī padalījies par stāstu par valsti, kura mums līdz šim arī nebija bijusi par tepat kaimiņos esošo Lietuvu.
Par mūsu braļukām.
Jā, bija tiešām forši dzirdēt, kādā piedzīvojumā tu devies un kā piektais ritenis spēja pārvērsties arī par
septīto.
Vēl plus divi, jā, tā kā visu cieņu.
Jā, un man šeit arī ļoti tāds foršs piedzīvojums pavisam īsam aizbraucienam no Latvijas, ja negribās varbūt kaut kur ļoti tālu vai nav laika ļoti tālu, tad tāds foršs, manuprāt, nedēļas nogales izbrauciens tepat 5-6 stundu attālumā.
Paldies par uzņemšanu. Jā, un es piekrītu, tiešām citreiz 3 dienas ir viss, kas ir vajadzīgs, lai izrautos.
Jā, tad jau paliek, zin kā, garlaicīgi nogurst un tā, un uzreiz jau savās mājās guli viss kārtībā. Bet paldies arī tev, klausītāji, ka esi kopā ar mums, un laimīgu jauno gadu vēlreiz.
Ja tev patīk saturs, kuru mēs radām, atgādinām, ka priecāsimies, jā, uzsauks mums kādu kruzīt kafijas mūsu baimiekafija.com, slīpsītra Latvijas dēkaini.
Un mēs ar jums tiekamies jau pavisam drīz.
Pēc?
Divām.
Nedēļām. Čau, čau!
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 Ko tu parasti dari, kad dodies pārgājienā un tev reāli apnīk?
Nu, es laikam sāku dungot.
Iedvesmojušas sarunas ar piedzīvojumu meklētājiem, viņu pieredzi un ceļā gūtajām atziņām. Katru otro trešdienu, 2011. Radio Nababiļņos. Raidījumu vada Ausma un Zane.